Når en ambulanse rykker ut til hendelser, så det helt vanlig praksis å ta en telefon til vakthavende lege for rådgivning. Legen veileder, og sammen så kommer man frem til en plan. Men når samtalen slutt, og man legger på røret, hvem det da som egentlig har ansvaret for at pasienten sikres forsvarlig helsehjelp? Har ambulansepersonellet fortsatt det fulle ansvaret? Eller ligger noe av det også på legen som ble konsultert? Dette skal vi snakke mer om i ukens episode med Lars-Gøran Andersson. Han spesialist i anestesiologi og overlege for ambulanseavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Jeg heter Caroline Ulvin Johansson, og det stetoskopet du lytter til. Hjertelig velkommen skal du være, Lars-Gøran Andersson.
Ja, takk for at jeg ble invitert.
Veldig hyggelig at du hadde tid til å komme hit og prate litt med oss. Og kan du bare begynne med å fortelle hvor du med oss fra?
Ja, jeg med fra Tromsø, der jeg jobber som overlege for ambulanseavdelingen og som stipendiat på UiT.
Yes, så bra. Hvis vi skal liksom begynne med å bli litt grann bedre kjent med deg, hva det som har trukket deg mot anestesifeltet?
Oi, ja, nei, det vel sånn at jeg opplevde det som et spennende felt allerede som student. Det en spesialitet der man kan jobbe både med teoretiske ting og praktiske ting. Og så det sånn at du får veldig raskt respons på de tingene du gjør i anestesien, så du slipper å vente på svar. Så det fint på den måten der, tenker jeg.
Litt sånn actionfylt, på sett og vis.
Ja, det kan du si.
Ja. Hva det beste, tenker du, da, med å jobbe med prehospital akuttmedisin?
Nei, det som jeg tenker der jo at man jobber i team, og man møter mange utfordringer som må løses der og da. Så det jo den opplevelsen av å mestre ting som kan virke litt kaotisk i utgangspunktet, og prøve å få orden i det.
Mm. Og du jo også en av forfatterne bak en nylig publisert kronikk i tidsskriftet, som tar for seg nettopp akuttmedisin utenfor sykehuset. Og hvem det som faktisk da har ansvaret for pasienten, det jo det dere problematiserer litt i den teksten. Det ambulansepersonellet, eller det den vakthavende legen som ambulansepersonellet kanskje rådfører seg med på telefon? Hvorfor det viktig å skrive en kronikk om akkurat dette her?
For min del så handler det om erfaringer jeg har hatt som overlege for ambulanseavdelingen i UNN. Der har vært overlege siden 2011. Så der har jeg hatt mange tilsynssaker som da måtte behandle som leder. Og for meg så virker det som at ansvar og myndighet ofte har vært uklart i de sakerne, og det har ofte vært veldig viktig.
Ja, fordi den situasjonen dere skisserer i teksten, der en ambulanse for eksempel rykker ut til en privat adresse, hvor en pasient undersøkes, og så det kanskje en vakthavende lege som konsulteres. Dette beskriver dere som en ganske dagligdags situasjon. Men så spør dere, hvordan egentlig da ansvarsforholdene etter samtalen mellom ambulansepersonell og legen? Legen da bare ansvarlig for råd og veiledning? Eller også for den helsehjelpen som da mottas i det videre forløpet. Hvordan kan det på en måte ha seg at dette en uklar ansvarsfordeling når situasjonen såpass dagligdags?
Ja, det tenker jeg det kan være mange årsaker til det. Det første jo at det går jo ofte bra. Vi snakker sammen, vi finner fornuftige løsninger på eventuelle problemer som oppstår, og alle fornøyd. Og så det jo sjelden at det oppstår medisinske tap for pasienten. At han enten kommer til feil sted, får feil behandling, eller kommer for sent til behandling. Det andre jo at hvis det går dårlig, så det jo ikke sikkert vi får vite om det. Hverken ambulansetjenesten eller legevaktstjenesten rigget for å følge opp pasienter over flere døgn. Det stort sett minutter og eventuelt timer man klarer å se. Og så er det jo sånn at endring tar tid. Vi har jo hatt tidligere en legelov der alt ansvaret har logget på legene, og så har det blitt delegert fra legene. Den opphørte jo å eksistere i 1999, så fikk vi helsepersonelloven i stedet, men mange oppfatninger, mange måter å jobbe på, henger nok igjen fra den tida.
Og dere er jo også inne på i teksten deres at utenfor sykehus så har kommunene og helseforetakene oppgaver som delvis overlapper hverandre. Kan du si noe om hvordan det systemet er rigget for dere i Nord-Norge? Altså bidrar på en måte det overlappende systemet til også en overlappende ansvarsfordeling, tror du?
Ja, for å ta den første delen av spørsmålet først, da, så er det jo sånn at nå får jeg snakke kanskje mest for UNNS-området da, som er Troms og nordre del av Ofoten, eller nordre del av Nordland. Og i det området så er det jo 14 legevaktsdistrikt, men 29 ambulansestasjoner. Så vi opplever nok at det er vanskelig for legevaktslegen å rykke ut hvis avstandene begynner å bli stor. Altså at de kanskje må 30-40 minutter ut fra, eller lengre fra der de er stasjonert, så blir det vanskelig. Og da hender det jo at ambulansen må ut på et type vurderingsoppdrag, der de kanskje gjør en vurdering som normalt ville vært gjort av legevakta. Og da kan det jo være typisk der det er usikkert om pasienten skal legges inn eller ikke. Og så har vi jo også litt motsatte situasjon. Kanskje er det bare en ambulanse på de fleste stedene, så er det bare en ambulanse. Og hvis ambulansen da er borte på oppdrag, så må jo legevaktslegen rykke ut og jobbe alene, der man normalt vil ha jobbet sammen med ambulanse. Og så når det gjelder den andre delen, da, så er vel det svaret at det er akkurat det der med overlappende ansvarsområder, og det å tydeliggjøre ansvaret, det er det vi prøver å rydde opp i. Vi har en idé om at hvis legevaktslegen velger å ikke rykke ut, så er det på en måte den avgjørelsen tatt, og så blir det da videre et ambulanseoppdrag. Og så betyr jo ikke det at legevaktslegen blir koblet ut, men at man da inntar en rolle som rådgiver i stedet for å ha et spesifikt pasientansvar.
Ikke sant. Men altså, på hvilken måte, hvis vi skal ta det liksom helt i klartekst, da, kan det være problematisk at denne ansvarsfordelingen ikke er tydelig?
Og det tenker jeg det er på mange nivåer, ikke sant? For det første, hvis du skal ta en avgjørelse, så er det jo viktig å vite at det er du som har ansvaret for å ta den avgjørelsen. Og da tenker jeg at man må føle mer på det ansvaret. Og så er det veldig fint, og hvis du skal være den som gir råd, så er det jo fint å vite at nå gir jeg faktisk et råd. Jeg har ikke det fulle ansvaret for pasienten, jeg har ansvar for det rådet som jeg gir. På et annet nivå som jeg har opplevd, så er det jo sånn at hvis man skal drive forbedringsarbeid, så, og man får tilbakemelding om at noe ikke er bra, så må man jo vite om det er innenfor sitt ansvarsområde, sånn at man kan bli bedre. Det er vanskelig for meg som overlege for en ambulanseavdeling å drive forbedringsarbeid som egentlig handler om at legevaktslegene skal gjøre en bedre jobb, og motsatt.
Men har du opplevd at liksom, har du erfaring med at det har vært legevaktslege for eksempel som har opplevd at de har ansvar når de gir råd?
Ja, de fleste har jo, det har jo vært sånn, den oppfatningen har vært veldig utbredt tidligere, i hvert fall i vårt område da, at alt på en måte skulle bestemmes av legevaktslegen. Og så har vi hatt en overgang der vi har begynt å jobbe med å tydeliggjøre ansvaret som ambulansepersonellet har. Da. Ja, og så det siste jeg tenkte å si, som egentlig ikke jeg kan si noe sikkert om, men jeg antar også at det er vanskelig å drive tilsynsarbeid da, hvis de her ansvarsområdene ikke er tydelige. Fordi at det handler jo nettopp om man har gjort det man er ansvarlig for å gjøre. Det er jo det tilsynsmyndighetene skal passe på da.
Har du noen eksempler på konkrete hendelser da, som har oppstått som følge av en uklar ansvarsfordeling? Hvilke konkrete konsekvenser kan man potensielt se?
Ja, jeg tenker at det der er ikke uvanlig. Jeg har mange konkrete eksempler på det. Men det her er jo da fra saker som ikke er offentlige, så det er vanskelig å gå inn på detaljer. Men jeg tenker på et generelt grunnlag så kan jeg si at når det er en svikt, så er det jo som regel svikt i helsehjelp, da, så er det jo som regel ikke bare én ting som svikter, det kan være flere ting som svikter. Så det er jo litt vanskelig å si om det i akkurat den enkelte saken har vært ansvarsforholdene som har vært det sentrale. Men jeg opplever jo at i alle saker som jeg har behandla, som kanskje er mellom 10-15 saker i løpet av årene, så har kommunikasjon og samhandling vært viktig. Og i noen av dem så har det vært det sentrale. På en måte det at man ikke har forstått hverandre eller vært utydelighet. Og når det gjelder hvilke områder det her kan være, så kan det jo være spørsmål om destinasjon, ikke sant. Hvor skal pasienten hen? Skal han være hjem? Skal man avtale et legevaktsbesøk? Skal han kjøres med ambulanse til legevakt for å bli undersøkt nærmere der, eller trenger pasienten å komme direkte til et sykehus? Og så er det spørsmål om hva slags behandling som skal bli gitt. Og så kan det være spørsmål om transportmåte inn til sykehus. Om man skal bruke blålys når man kjører inn til sykehus, eller om man trenger å be om et ambulansehelikopter, f.eks.
Så det er rett og slett veldig mange ting det går på, egentlig.
Ja, jeg tenker det.
Er dette en problemstilling som på en måte eksisterer i store deler av landet? Har du noen sånn oppfattelse av det?
Ja, jeg opplever vel at det her er noe som mange er opptatt av rundt omkring i landet. Men akkurat hvordan det er i hvert enkelt område, det er vanskelig å ha oversikt over. Det er ca. jeg tror det er 19 ambulansetjenester eller områder i landet. Og det er jo veldig mange tilsynsnivåer. Er jo det tidligere fylkesmannen eller nå statsforvalter. Så dem er jo mange. Så det er vanskelig å holde oversikt, da.
Men hvem er det det i størst grad går utover, da, vil du si, når det er utydelig, dette ansvarsforholdet?
Nei, altså jeg tenker at det første er jo, vi må tenke på, er jo pasienten. At hvis det utydelige ansvarsforholdet fører til at det blir svikt i helsehjelpa, så er jo det er jo det vi er mest opptatt av å unngå. Og så tenker jeg at det er jo tungt for dem som er og møter pasienten, hvis man har en opplevelse av at noe er utenfor ens eget ansvarsområde, og så får man plutselig plassert etterpå at det her var ditt ansvar, du har ikke gjort jobben din. Og det har jo jeg eksempel på at folk har sagt at ja, men jeg kunne ikke gjøre noe, for det her var jo noen andre sitt ansvar. Og så blir det da i tilsynssaken etterpå, så blir det sagt at ja, det her var nettopp vårt ansvar, eller ja, det blir på foretaksnivå. De fleste tilsyn mot f.eks. ambulansetjenesten foregår da, så det blir jo ikke plassert som et individuelt ansvar, men det føles jo ofte sånn allikevel.
Og det kan være liksom vondt å få i ettertid, kan jeg se for meg.
Ja.
Ja, har du noe tall på om det har vært mange tilfeller hvor helsehjelpen har sviktet som følge av uklar ansvarsfordeling?
Nei, det har jeg ikke. Men vi ser jo tilsynssaker. Vi har to eksempler som vi har diskutert i vår kronikk. Og så har jeg sett at det har dukka opp en ny tilsynssak på en hendelse fra Kragerø for ca. et år siden. Der det òg blir diskutert. Så det er jo ikke så veldig hyppig. Men de her tingene dukker jo opp når det har gått dårlig. Ikke sant? Når vi har hatt Stort sett så er det jo saker der det har endt med dødsfall. Og som vi begynte med å si, så er jo situasjonen er vanlig. Men at det får den type konsekvens, er heldigvis ikke så vanlig.
Godt er det, ikke sant?
Ja.
Fordi dere argumenterer jo for at ansvaret i disse situasjonene, som du egentlig har vært inne på, ligger hos helsepersonell som faktisk er fysisk til stede hos pasienten. Kan du forklare litt mer om hvorfor tenker dere sånn?
Ja, det ene er jo at kort sagt så tolker vi lovverket sånn. Og det andre er jo at vi tenker at i tillegg til at vi tolker lovverket sånn, så tenker vi at det er fornuftig. Og det handler jo om at den som fysisk er hos pasienten, kan snakke med pasient og pårørende, undersøke pasienten, gjøre målinger, ta prøver. Og så er det også sånn at det er dem som er hos pasienten, det er bare dem som kan kjenne sin egen kompetanse og sine egne begrensninger. Og så er det jo sånn at for eksempel hvis vi snakker om ambulansetjenesten, da, så har jo dem etter hvert mange behandlingsmuligheter. Og det er ikke sikkert det er så lett for noen som står utenfor tjenesten og kjenner til alle muligheter og begrensninger som finnes der. Og så tenker vi at det å hente inn råd er en viktig mekanisme for å få sikre forsvarlig helsehjelp. Og så håper vi da at hvis man føler at man har ansvaret for pasienten, så fører det til bedre rådgivning. Altså, når du stiller spørsmålet, så, når du ber om råd, så vet du at det er hvordan du ber om rådet som bestemmer hvor godt råd du får.
Ja, så den som stiller spørsmålene, der hviler det et ansvar på en måte.
Ja, og så er det selvfølgelig sånn at det dreier seg om kompetansen til den som gir råd, men det må jo den da stå inne for.
Men hvis det på en måte er sånn at man har en lege på tråden da, som bidrar med råd og som bidrar til utformingen av en plan, bør det ikke hvile noe som helst ansvar på den legen som har bidratt til nettopp den planen?
Jo, det synes jeg absolutt. Men da tenker jeg at da er det først og fremst ansvaret er da, handler da om å gi et godt råd, og selvfølgelig da å kjenne sine egne begrensninger. Og jeg tenker også at et sånt system kan også gjøre det mulig å si at, vet du hva, det er vanskelig for meg å gi råd, vi har en for dårlig linje, det her er noe jeg føler jeg ikke har spesielt god greie på. Så man kan gi rådene med en type forbehold, som vil være vanskelig hvis du står fullt ut ansvarlig for alt som skal skje med pasienten videre.
Mm. Det er noen dilemmaer her, for det som slår meg da også er, men hva om det er brått om med tid, for eksempel? Da er det vel ikke tid til å gi råd med forbehold?
Ja, kanskje må man si det at dere som er ute hos pasienten må støtte dere mer på det dere tror er riktig.
Mm.
Og så er det jo sånn at noen ganger så kan jo kanskje rådet være å velge det som krever mer ressurser. For eksempel kjøre direkte til sykehus. Kanskje blir det en unødig innleggelse. Men da har man i hvert fall ryggen fri, kan man si. Og så tenker jeg det er veldig viktig at man ikke ender opp i en sånn fryktbasert helsetjeneste der alt dreier seg om å ha ryggen fri.
Ja.
Så forhåpentligvis så kan man jo tenke at der man tenker at rådene er vanskelig, og der man kanskje har litt bedre tid. Sånn at man kan ta seg den tiden man trenger for å komme frem til en fornuftig avgjørelse.
Ja. For det er interessant det du sier med at man er opptatt av egen ryggdekning, for det er jo nesten en helt egen diskusjon i seg selv, dette med overbehandling og det om frykt for å gjøre feil og trå feil.
Ja.
Mm. Men hva hvis både lege og ambulansepersonell da, for eksempel er på stedet til å begynne med, men så er det ambulansepersonellet som transporterer pasienten videre? Hvem tenker dere har ansvaret da?
Nei, det korte svaret er at da tenker vi at ambulansepersonellet har ansvaret videre. Og så er det jo sånn at hvis man har gjort en vurdering om at her er det en pasient som trenger innleggelse, så vil jo den vurderingen stå veldig hardt. Og da tenker jeg at da må det være noe spesielt som skjer underveis da, for at den vurderingen skal bli noe annerledes. At for eksempel alle symptomer går tilbake eller noe sånt, og da vil det være behov for en ny vurdering. Eller hvis pasienten vurderes til å ikke være så alvorlig syk, og man tenker at pasienten for eksempel skal kjøres hjem med ambulanse eller noe sånt, da er det jo fint hvis ambulansen tar ansvaret for å fange opp eventuelle forverringer hos pasienten. Eller kanskje på vei inn til sykehus hvis pasienten blir dårligere, at man da tar ansvar for å oppgradere hastegraden sånn at man kjører med blålys og kanskje ringer inn til sykehus og sier at nå kommer vi inn med en dårlig pasient. Det tenker jeg er ansvar som åpenbart ligger hos ambulansen.
Ja, så igjen de som til enhver tid er sammen med pasienten.
Ja.
Hvordan opplever du at ambulansepersonellet stiller seg til dette spørsmålet da? Dere jobber jo tett sammen. Hva er den gjengse oppfattelse?
Ja. Nei, det tror jeg at mange synes at det er fint å få en tydelig avklaring på det, og jeg opplever jo at mange ambulansepersonell i UNN, de har jo tenkt at dere har vært sånn lenge, og kanskje også før jeg har begynt å tenke mye på det. Og så er det klart det er noen som synes at det har vært veldig behagelig å kunne si at jeg gjør sånn som jeg får beskjed om. Legen bestemmer alt, og hvis noe går feil, så har det vært legen sitt feil. Jeg tror nok de kanskje føler at det er mye ansvar å ta, og at det kan være litt skremmende.
Forståelig nok. Men samarbeidet generelt mellom kollegaer i den prehospitale tjenesten, da, hvordan kan du si noe om det? Hvordan opplever du det?
Nei, jeg tenker at det synes jeg er veldig bra. Alle er opptatt av at pasienten skal få så god behandling som mulig, og står på sammen for å få det til. Og så kan jeg jo legge til da, at det her er jo på en måte lettere jo dårligere pasienten er, jo lettere er det å bruke masse ressurser og sende ut kanskje to ambulanser eller ambulansehelikopter. Legevaktslegen vil også komme ut fordi man skjønner at her er det noe alvorlig. Og så er det kanskje der man tenker at man lurer på hvor mye ressurser man skal bruke. Så blir det jo, så er det jo at man har forskjellige faglige vurderinger av hva slags nivå som er nødvendig.
Så de vanskeligste sakene er egentlig rett og slett de hvor det er uklart hvor syk pasienten egentlig er?
Ja, de som er nesten helt frisk og de som er fryktelig syk, de er ganske enkle.
Ja.
Men det er som du sier, det er de midt imellom der som det ofte er vanskeligst å vite hva man skal gjøre med.
Ja, det er liksom de gråsonene. Men fordi en ting er jo på en måte hva man syns og hvordan man opplever det i praksis når man er ute i felt, men hva sier lovverket? Altså, hvor lett er det egentlig å få oversikt over hva loven faktisk sier?
Ja, jeg synes det er jo mange lover som er med å styre det her da, men når jeg ser på lovene, så får jeg i hvert fall en følelse av at de som har lagd lovene, de har jo hatt en innsikt i hva det dreier seg om, hva vi jobber med som helsepersonell, og at de har brukt sunn fornuft. Så det hjelper jo litt. Og så kan det være vanskelig for å få full oversikt, men jeg tenker at man bør allikevel bruke litt energi på å sette seg inn i det som gjelder for sitt område. Da. Vi har jo vært, i den kronikken vi har skrevet, så har vi vært opptatt av kanskje tre viktige punkt. Det første er det her med plikt til å yte forsvarlig helsehjelp, som er veldig sentralt i helsepersonelloven. Der vi da har tolka den litt, det vil si at det er den som er hos pasienten som har den hovedansvaret for at pasienten får forsvarlig omsorgsfull helsehjelp. Og som nummer to så har vi lagt vekt på plikten vi har til å hente inn bistand hvis det er nødvendig, og den gjensidige veiledningsplikten som eksisterer mellom kommuner og foretakene, som ja, at man da har plikt til å gi hverandre råd på tvers av organisasjonene.
Mm.
Og til sist plikten til å gi øyeblikkelig helsehjelp når det er nødvendig. Og det betyr jo da at, sånn som vi tolker det, at man plikter å ta imot og vurdere pasienten, og spesielt da hvis det er noen helsepersonell som allerede er hos pasienten og vurderer at her er det viktig med den type hjelp.
Mm. Men i kronikken så peker dere også på tilsyn fra helsetilsynet som en mulig kilde til rett forståelse av lovverket, hvis jeg forstår dere rett. Men så skriver dere etter å ha sett på et utvalg av helsetilsynets avgjørelser i hendelser som er på en måte som ligner de vi snakker om her, så ble dere ikke sånn kjempemye klokere på hva det er som på en måte tipper ansvaret den ene eller andre retningen, når man på en måte ser på konkrete saker og tilsyn i etterkant. Hva tenker du om det?
Ja, altså vi Jeg synes det er litt vanskelig, fordi at det er så få saker som er tilgjengelig for å lese, da. Jeg skulle ønske at det var flere saker det gikk an å lese. Og jeg har jo som sagt noen saker som jeg sjøl har vurdert, som jeg egentlig ikke kan skrive om, da. Men vi har funnet to saker som har logget ut litt delvis offentlig. Den ene er en sak fra 2015 med en pasient med skjøntsvikt. Og det andre er fra 2020, en pasient med brystsmerter. Og i begge sakene så var ambulansepersonell ute hos pasienten og gjorde målinger og ja, gjorde vurderinger av pasienten og konfererte med lege på telefon. Og i den ene saken så var vurderinga da fra tilsynsmyndighetene at det her var et helt åpenbart ambulanseansvar, og sa da at det var uforsvarlig håndtert av spesialisthelsetjenesten, og så pekte jeg på ambulansetjenesten. Og i den andre situasjonen, som dreide seg om en pasient med brystsmerter, så sier man at det var legevaktslegen som var på telefonen og ga råd, som er den som da ikke har ytt forsvarlig helsehjelp.
Så to motstridende ansvarsplasseringer.
Ja, og så kan det jo selvfølgelig hende at det er saker inni den diskusjonen som ikke kommer frem, da, men så vidt jeg har klart å lese det, i hvert fall, så opplever jeg det som at forutsetningene egentlig er ganske like, og at det er tolkninger som eller vurderinger som tilsynsmyndighetene har gjort, da, som er forskjellige.
Og det, ja, hvordan skal man da bli klok på hvordan man skal forstå lovverket hvis ikke tilsynsmyndigheten tolker det likt?
Det jeg tenker der, det er jo vi har prøvd å få andre myndigheter, sånn som Helsedirektoratet, inn på banen. Og de har jo skrevet et brev i 2019 som de sendte ut til foretakene, der de prøver å si litt om hvordan ansvarsforholdene skal være. Men de peker òg på at det her må utarbeides i mer sånn interne retningslinjer på det enkelte sted, da. For egen del så må jeg vel si at jeg synes at en så sentral sak som ansvaret når man er ute, det burde kanskje være likt i hele landet, da.
Fordi du var jo litt inne på det i stad også med dette med å oppfordre personell til å sette seg inn i lovene, sette seg inn i forskriftene, sette seg inn og på en måte forstå det som gjelder. Men, og særlig de som jobber på en måte i skjæringspunktene mellom nettopp kommunehelsetjeneste og det prehospitale og sykehus. Men er det egentlig så lett når det er såpass stort tolkningsrom, sånn som jeg tolker at det er?
Ja, nei, jeg tenker man, men uansett så bør man jo gjøre et stykke arbeid for å sette seg inn i det man har, hva slags ansvar man har, da. Og så tenker jeg at hvis man ikke får et godt nok svar med å se på lovverk, ja, lover og forskrifter, og kanskje har foretaket eller kommunen skrevet noe om hvordan de tolker det, og hvis det fortsatt er uklart da, så burde man kanskje ta det opp med sin ledelse, da. For å høre om det her er kanskje noe man skal jobbe litt mer med.
Har dere gjort det hos dere?
Ja, nå er det jo sånn at den kronikken her kom jo da i stand etter at vi hadde gjort et arbeid innenfor det som heter Helsefellesskapet i Troms og Ofoten. Som da er en sammenslutning mellom UNN og kommunene i UNN sitt nedslagsområde. Og der finnes det et utvalg som jobber med akuttmedisin og akuttmedisinsk samhandling. Og vi har da jobba med akkurat den problemstillinga. Og resultatet av det ble jo at vi skjønte at eller vi opplevde at det her var noe som kanskje var uklart for andre òg, og som vi tenkte var interessant å dele med andre. Og derfor den kronikken. Det her er en del av jobben på systemnivå. For å oppklare og gjøre det her bedre.
Men hvis vi på en måte skal prøve å gå litt inn for landing nå, har du noen å samle trådene litt, liksom? Har du noen tanker om hvordan, etter ditt syn, da, hvordan syns du man skal kunne enes om en samlet forståelse av lovverket på best mulig måte, ut fra dine erfaringer? Hvem er det som bør ha hovedansvaret her?
Altså hvem som har ansvaret for å forstå lovverket. Lovene er jo der for for at vi skal vite hvordan vi skal, som helsepersonell, skal møte pasientene våre og sørge for forsvarlig helsehjelp. Så lovene virker jo på oss på individnivå. Samtidig så finnes det også et virksomhetsansvar, ikke sant? Der kommunene og sykehusene må sørge for at vi som helsepersonell er i stand til å oppfylle den plikten vi har i lovene. Så det ansvaret ligger både hos den enkelte og hos ledelsen, for å si det sånn. Og så er det klart at ansvaret ligger kanskje også både hos dem som lager lovene, og så kan man spørre om Helsedirektoratet kan ha et ansvar, og Helsetilsynet. Men jeg tenker at i hvert fall Helsetilsynet, de skal jo på en måte se mer på at anvendelsen er riktig, enn å hjelpe oss med tolking, da. Så jeg tenker at for vår del så blir det kanskje testen blir jo å se om de kommende tilsynssakene, om det da på en måte er like problematisk, eller om det blir bedre når vi har gjort det forsøket på forbedring som vi har gjort, da.
Og bare sånn, jeg bare gjentar det en gang til mot slutten. Hvor ofte opplever du at dere er borti problematiske hendelser med tanke på dette uklare ansvarsforholdet?
Ja, det er jo som sagt vanskelig å si, men jeg tenker at den situasjonen som vi har diskutert, ikke sant, der ambulansepersonellet er ute hos en pasient og ringer for å be om råd, den er jo helt vanlig. Og så gjetter jeg på at i Norge er flere hendelser hvert år der noe sånt skjer. Men om det er 5 eller 10 hendelser per år, det vet jeg ikke. Men jeg gjetter på at vi har i den størrelsesorden hendelser som er med et veldig uheldig utfall for pasienten, da.
Nok til at det er noe man virkelig burde ta tak i og sørge for å forbedre, hvis jeg forstår deg rett.
Ja, det tenker jeg. Og det ene er jo på en måte hvor ofte det får veldig uheldig utfall. Men jeg tenker òg at en sånn avklaring vil bidra til generelt bedre kommunikasjon og samhandling mellom legevaktsleger og ambulansepersonell, for eksempel. Og det vil vi jo nyte godt av hver eneste dag når vi er ute og behandler pasientene.
Strålende. Er det noe mer du føler for å legge til, som vi ikke har vært inne på?
Nei, jeg tenker det her var fint,
Yes.
det.
Supert. Da sier jeg tusen takk skal du ha for at du kom til Stetoskopet.
Ja, takk for at jeg fikk komme.
Takk for at du lyttet til denne episoden av Stetoskopet. Skulle du ha tilbakemeldinger til oss eller tips til temaer vi kan snakke om, så er det bare å sende oss en e-post på stetoskopet@tidsskriftet.no. Are Brean er som vanlig på plass med redaktørens hjørne neste uke. Glem ikke å få med deg det, så høres vi igjen om 2 uker med nye gjester i studio.